Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Agosti 24 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mjadala bado unaendelea kuhusu sakata la mbunge Bobi Wine. Wafuasi wa Rais Museveni wanasema nini?
Jambo la mshituko ni kwamba tumeanza sisi wenyewe kujenga Bobi Wine, na nafikiri kwa kumjenga huku, nafikiri hatutaweza tena kumrudisha nyuma.
Na katika habari nyingine, mmoja wa wanasiasa aliyetajwa katika uchunguzi wa maoni nchini Kenya kama kinara ufisadi adai hayo ni mapambano ya kisiasa.
Unaweza ambao acha siasa, lakini unapigwa na siasa. Na ukipigwa na siasa lazima urudishe na nini? Na siasa. Kwa sababu huwezi rudisha na uteknokrasia ama tuanze kuongea maneno mengine.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Mary Mgawe.
Na makundi ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya yamefanya maandamano Alhamisi kufuatiwa kuwekwa kizuizini mbunge maarufu Robert Kyagulani, ambaye alikuwa mwanamuziki wa zamani akijulikana kama jina la Bobi Wine huko nchini Uganda. Kyagulani alikamatwa mapema mwezi huu kwa kumiliki kinyume cha sheria silaha, makosa ambayo alifutwa Alhamisi wakati ambapo makosa mengine yalitajwa kuwa ni uhaini. Wanaharakati wa Kenya wametoa wito wa kuachiliwa kwa watu wengine 300 waliokamatwa pamoja naye huko Uganda. Wabunge wengine 30 wameshtakiwa kwa uhaini pia. Na kimbunga Lane kimepiga Hawaii kukiwa na sentimita 50 za mvua kwa kipindi cha saa 24. Na watabiri wa hali ya hewa wanaonya kwamba eneo hilo linaweza kushuhudia sentimita 80 za mvua ifikapo mwishoni mwa wiki. Kimbunga kiliambatana na upepo mkali uliovuma hadi kilomita 230 kwa saa. Rais Donald Trump alitangaza hali ya dharura Jumatano na kuamuru taasisi za serikali kusaidia katika eneo hilo. Idara ya hali ya hewa imewaonya wakazi wa Hawaii kutegemea mafuriko na mmomonyoko wa udongo. Afrika Kusini inamshutumu rais wa Marekani Donald Trump kwa kuchochea mvutano wa tofauti za rangi baada ya kusema kwamba wakulima wazungu nchini Afrika Kusini waliuawa na kulazimishwa kuacha ardhi zao. Ed Ligongo ana taarifa kamili.
Serikali ya Afrika Kusini imejibu leo ujumbe wa Twitter ambao rais Trump alisema kwamba serikali inataifisha mashamba na kutumia neno mauaji makubwa ya wakulima. Rais Trump pia amesema kwamba serikali ya Afrika Kusini sasa inataifisha ardhi za wakulima wazungu, na kwamba amemtaka waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kuangalia suala hilo kwa ukaribu. Msemaji wa serikali ya Afrika Kusini amesema kwamba Trump hakupewa taarifa sahihi wakati waziri wa uhusiano wa kimataifa Lindiwe Sisulu ameelezea matamshi ya rais Trump kuwa ni ya kujutia na yaliyoelemea taarifa za uzushi. Sisulu amesema kwamba atawasiliana na waziri Pompeo kupitia njia za kidiplomasia kwa kile wachambuzi wengi wanasema ni ukosolewaji wa kila siku wa rais Trump kutumia mtandao wa Twitter kujadili sera za kidiplomasia. Serikali ya Afrika Kusini imeeleza kwamba matamshi hayo hayana uelewa na yenye lengo la kugawanya taifa na kurejesha kumbukumbu ya kipindi cha nyuma cha ukoloni. Masuala ya ardhi yanatonesha vidonda vya muda mrefu vya ubaguzi wa rangi ambavyo bado vinaumiza wa Afrika Kusini wengi weusi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Kumekucha Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amemtaja makamu wa rais wa kampuni ya magari wa Ford Motors Stephen Biegun kuwa mwakilishi maalum wa Korea Kaskazini. Began anaungana na uongozi katika hali yenye mvutano kufuatia juhudi za Marekani kuilazimisha Korea Kaskazini kuachana na silaha zake za nyuklia. Pompeo aliwaambia waandishi wa habari aliokuwa kwamba ilikuwa wakati mwafaka kwake kuungana na wizara mambo ya nje na watakuwa wanasafiri pamoja kwenda Korea Kaskazini mwezi ujao. Began amesema anajua kazi itakuwa ngumu. Mtu mmoja ameuawa na wengine watatu wamejeruhiwa vibaya nje kidogo ya mji mkuu wa Sudan Kusini katika mapigano ya hivi karibuni baina ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi katika eneo linalosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Watu waliokoseshwa makazi wanasema mapigano hayo baina ya jumuiya mbili kutoka jimbo la zamani la UNIT ambayo yalizuka wiki moja iliyopita yalianza tena Jumatano. Mkazi katika eneo hilo Rit Juajing ameiambia VOA kwamba mapigano yalikuwa yanaendelea ni kutokana na mzozo uliozuka siku 9 zilizopita. Zaidi ya wakazi 1,036 wanaishi katika kambi hiyo huko Juba. Wote walikimbia nyumba zao kutokana na mapigano yaliyokuwepo tangu miaka 5 iliyopita. Mshauri wa taifa wa Marekani John Bolton amesema amemuonya mshirika wake wa Russia kutoingia katika uchaguzi wa katikati wa Marekani mwezi Novemba. Bolton amesema hayo katika mkutano na waandishi wa habari huko Geneva, ambako alikutana na mkurugenzi mkuu wa baraza la usalama la Russia Nikolai Petrushev, ikiwa ni mkutano wa juu kabisa tangu rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake Vladimir Putin kufanya mazungumzo huko Helsinki mwezi uliopita. Marekani tayari imeweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Russia kufuatia kuingilia kwake uchaguzi wa rais wa mwaka 2016.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kama ulivyosikia katika habari zetu, masuala mengi yanaendelea barani Afrika, ambapo hivi sasa Meri Mgawe anatupeleka katika ripoti yetu nyingine.
Na mahakama ya kikatiba ya Zimbabwe imepanga kufanya maamuzi leo hii juu ya uhalali wa uchaguzi wa Julai 30. Upinzani unasema kwamba chama tawala ambacho kilitangazwa mshindi wa rais na bunge hakikushinda kihalali. Matokeo yote yanayotangazwa na mahakama, wachambuzi na wafuasi wa upinzani wanasema mambo yaliyotokea wakati wa uchaguzi yanaondoa uhalali wake na yatadhoofisha uhalali wa chama tawala. Idli Gongo anaisoma ripoti ya Anita Powell kutoka Johannesburg na Columbus Mavhunga kutoka Harare.
Huu ulipaswa kuwa uchaguzi utakayoiwezesha Zimbabwe huru kutoka kwenye utawala wa muda mrefu wa Robert Mugabe, kuachana na ghasia ambazo zilichochewa na uchaguzi, na kuachana na matarajio kwamba chama tawala ZANU-PF kitashindwa, tofauti na ilivyokuwa katika kila uchaguzi toka taifa hilo lilipopata uhuru mwaka 1980. Mpaka sasa kura za Julai 30 hazijazima lolote kati ya hayo. Mgombea wa urais wa upinzani Nelson Chamisa alifungua kesi katika mahakama ya kikatiba ya taifa akipinga matokeo yaliyoonyesha rais anayetetea kiti chake Emmerson Mnangagwa alishinda kwa kura chache na ushindi huo haukuwa sahihi na yeye ndiye mshindi. Mwanasheria wa bwana Chamisa hapo Jumatano aliwasilisha kile wanachosema ni ushahidi kwamba matokeo ya uchaguzi yalichakachuliwa. Mwandishi wa vitabu na mwanazuoni wa nchini humo Ibo Mundaza amesema kwamba anakubaliana na upinzani, lakini kama wachambuzi wengine anatarajia mahakama kupinga pingamizi la uchaguzi leo hii.
It's an indictment on the African state.
Ndiyo tabia mataifa ya Afrika, ni ishara mbaya kwa umma, kwa watu wa Zimbabwe. Nimefedheheshwa.
Paul Mangwana ni katibu wa ZANU PF katika masuala ya sheria, anasema hatotoa maoni yoyote ya kesi inayoendelea, lakini yeye na viongozi wa chama mara kwa mara wameeleza kwamba uchaguzi ulikuwa na mafanikio.
We prepared well for our case. The rest is for the judges.
Tumejiandaa na kesi yetu, yaliyo back tunawaachia majaji.
Wakili wa upinzani Dali Mpofu, mmoja kati ya wanasheria wawili wa Afrika Kusini ambao walikataliwa vibali vya kazi na kuzuiliwa kuwepo mahakamani, anasema kinachotokea ndani ya mahakama si tu changamoto mbele ya Zimbabwe.
Well, we can only say that the election, the freeness and fairness of an election is not...
Tunaweza kusema tu kwamba uhuru na uwazi wa uchaguzi haitambulike tu katika siku ya kupiga kura. Maswala haya ya kimazingira kama kinachotokea sasa hakika kinachangia, na kitu kizuri ni kwamba jumuiya ya kimataifa inaangalia. Kwa sababu licha ya kwamba tupo hapa wanasheria tunazungumzia kisheria, pia kuna masuala uhalali ambayo hayapo mikononi mwetu.
Maamuzi ya mahakama ya kikatiba leo hii mchana kwa saa za Zimbabwe, na kwa mujibu wa katiba, kuapishwa kwa rais kutafanywa ndani ya saa 48 baada ya uamuzi wa mahakama.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump anazungumza wazi kuhusu uwezekano wa kutaka kuondolewa madarakani. Anasema, kama nitaondolewa nadhani soko litakufa. Trump alisema hayo katika mahojiano ya televisheni kutoka ikulu yaliyotangazwa Alhamisi asubuhi na shirika la utangazaji la Fox News. Lakini rais pia aliuliza katika mahojiano hayo ni jinsi gani naweza kuondolewa wakati ambapo nimefanya kazi kubwa. Swala hilo limeshika kasi kuzungumziwa tangu pale meneja wa kampeni wa zamani wa rais Trump, Paul Manafort, alipokutwa na hatia ya makosa 8 katika mahakama huko Virginia, huku wakili wa zamani wa rais Michael Cohen naye alikubali makosa katika mahakama moja mjini New York kwa matumizi mabaya ya fedha kwenye kampeni za uchaguzi wa mwaka 2016. Wachambuzi wa mambo ya kisiasa wanaona rais Trump anaweza kuwajibishwa kuhusiana na vitendo vya watu hawa wawili waliokuwa na uhusiano wa karibu sana na yeye. Kundi la Waislamu wachache wa Sunni wamesema mamlaka ya taifa ya Washia walio wengi huko Iran wamezuia Wasuni kufanya sala katika mji mkuu Tehran kuadhimisha sikukuu ya Eid al-Haji. Baraza la Wasuni huko Tehran na jimbo la karibu la Albos limetoa taarifa likisema kuwa Wasuni walizuiwa kuhudhuria sala katika siku kuu hapo Jumatano kwenye wilaya 5. Shirika la habari kuu la Iran na la Sunni limesema kuwa polisi wa Tehran walizuia sala za Sunni katika wilaya hizo kwenye sehemu ya kuingilia waumini. Vituo hivyo vipo katika makazi ya Wasuni.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kesi ya uchochezi inayowahusu viongozi wakuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA nchini Tanzania imechukua sura mpya baada ya wakili wa upande wa utetezi Jeremia Mtobesia anayewatetea viongozi hao wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho Freeman Boy kujitoa katika kesi hiyo. Kenesi Bwire anasoma ripoti kamili.
Wakili Mtobesia amejitoa kwa madai ya kuwa haridhishwi na mwenendo mzima wa kesi inavyoendeshwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisitu jijini Dar es Salaam. Awali viongozi hao wa CHADEMA walifungua shauri la kumkataa hakimu anayeendesha shauri lao kwa madai ya kuwa na maamuzi yanayowatilia shaka ya kupata haki. Viongozi wa juu wa chama hicho wakiongozwa na mwenyekiti Freeman Mbowe wamekutana na waandishi wa habari baada ya kutoka mahakamani.
Katika mazingira yale, wakili wetu anajaribu kujitetea kwamba hawakujiandaa kesi kuanza kusikilizwa, yani PH preliminary hearing, lakini katika mazingira hayo haya ambayo kwa tunayaona siku zote, hakimu aliendelea kukataa maombi ya wakili wetu na kulazimisha hapo hapo mahakamani tuingie kwenye shtaka, watu waanze kusikilizwa. Sasa katika mazingira yale, wakili wetu aliomba ajitoe katika kesi hiyo. Katika mazingira hayo ya kushangaza, akataka kesi iendelee kesho na wakili mwingine, wakati anatambua kabisa kwamba wakili wetu kibata Mbala alikuwa yuko high court na hawezi kuwa available mpaka next week. Lakini sisi wenyewe tukasimama imara kusema kwamba wakili wetu ataweza kuwa available, kwa hiyo akaipanga tena kesi isikilizwe Jumatatu.
Washtakiwa katika kesi hiyo ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Freeman Mbowe, naibu wa katibu mkuu Salum Mwalimu wa Zanzibar, na John Mnyika upande wa bara, mbunge wa Tarime vijijini John Heche, mbunge wa Kawe Halima Mdee, mbunge wa Bunda Esther Bulaya, katibu mkuu wa chama hicho Vincent Mashinji, mbunge wa Iringa mjini mheshimiwa Peter Msingwa, na mbunge wa Tarima mjini Esther Matiko, ambao wanakabiliwa na makosa mbalimbali ikiwemo kufanya mkusanyiko usio halali.
Mjadala bado unaendelea kuhusu sakata la kuwekwa kizuizini, kufikishwa katika mahakama ya kijeshi, kuachiliwa na kupewa mashtaka ya uhaini kwa mbunge wa upinzani nchini Uganda Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na Mabende wa Moto, mkuu msaafu wa wilaya ya Bulambuli nchini Uganda, na kwanza akamuuliza madai kwamba serikali ya Rais Yoweri Museveni inataka kudumaza upinzani ni ya kweli.
Kuna pande mbili kwa mambo hayo yote. Kutoka mwanzo, wakati huyu mbunge maarufu Bobby Wine alikamatwa, tuliona hali ikiwa tete hivi, lakini waliposema kwamba anamiliki silaha kinyume cha sheria, sisi watu wengi sana tulisema nafikiri kuna uongo kidogo, kwa sababu aina za bunduki walioziongea, aina ya SMG, haiwezi kubebwa kirahisi hivi. Kutoka mwanzo hayo yote yalionekana kwenye umati kwamba ni mashtaka au kesi za kupangilia.
Unadhani Bobby Wine kwa Rais Museveni amekuwa ni kitisho? Pengine Rais Museveni anaona ipo siku Bobby Wine anaweza akasimama na akasema anataka kuwania urais wa Uganda, na ndio ikawa mwisho wa enzi za Museveni.
Bobby Wine amekuwa na ushawishi wa wakati huu wa kisiasa, lakini haukuwa wa kipimo kuweza kumtisha ya Rais Yoweri Museveni. Lakini jambo la mshituko ni kwamba tumeanza sisi wenyewe kujenga Bobby Wine. Kwa kumjenga huku, hatutaweza tena kumrudisha nyuma. Mimi binafsi ningemwomba Rais Yoweri Museveni kwamba sio vizuri kuendesha siasa na demokrasia ya kuweza kukandamiza hao vijana. Sisi wenyewe ndio tuliwafunza kwamba nchi yao ni nchi yao, waweze kushirikisha njia ambao wanaopendelea kwamba demokrasia ichukue mkondo wake. Na sisi ambao tunafanya kazi karibu naye, tunamwambia mambo ambayo sio ya ukweli, na tunasaidia kujenga Bobby Wine na wenzake, na nafikiri tukiwapa njia hiyo hatutaweza tena kuwarudisha nyuma.
Ni Mabende wa Moto akizungumza na VOA. Mjadala umeibuka nchini Kenya kufuatia kauli ya naibu rais wa nchi hiyo William Ruto kwamba matokeo ya utafiti wa maoni yaliyotolewa wiki hii na kampuni ya Ipsos Synovet yanayomwonyesha mwanasiasa huyo kama mmoja wa viongozi wafisadi zaidi katika historia ya nchi hiyo ni kuyapotosha na yaliyonuiwa kumharibia sifa. Taasisi hiyo imetetea uhalisia wa utafiti wake, huku wadau mbalimbali wakichukua msimamo unayokinzana kuhusu swala hilo. BMJ Muridhi na ripoti kamili.
Ipsos Synovet ilitoa matokeo ya utafiti huo wa maoni yaliyoonyesha kwamba asilimia 33 ya Wakenya waliohojiwa wanamuona Ruto kama mmoja wa viongozi fisadi zaidi nchini humo, akifuatiwa kwa karibu na gavana wa kaunti ya Kirinyaga N. Waiguru. Maafisa wa taasisi hiyo wameeleza kwamba utafiti huo ulifanyika katika kaunti 45 na ulipata majibu kutoka kwa familia 2000. Naibu wa rais William Ruto aliikosoa vikali taasisi hiyo na kusema kwamba inatumiwa na watu walio na nia ya kumchafulia jina kwa sababu za kisiasa.
The whole of this story about constant, perennial, unending headlines about William Ruto this, William Ruto that.
Hadithi hii kuhusu vichwa vya habari vya miaka nenda miaka rudi kwamba William Ruto ni hivi, William Ruto ni vile, kura ya utafiti wa maoni hapa, ufisadi pale, ni kazi ya washindani wetu kwa sababu hawawezi kufikiria rekodi yetu ya maendeleo.
Wakati huo huo aliyetajwa kama mtu wa pili mfisadi zaidi, gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru, halikadhalika amewashutumu wale aliowaita maadui wake wa kisiasa na kusema kwamba wanatumiwa na taasisi hiyo ya Ipsos Synovate katika juhudi za kuizima nyota yake ya kisiasa.
Naweza ambao wache siasa lakini unapigwa na siasa. Na ukipigwa na siasa lazima urudisha na nini? Na siasa. Kwa sababu huwezi rudisha na uteknokrasia ama tuanze kuongea maneno mengine.
Gavana Waiguru aliwahi kukabiliwa na kesi ya ufisadi ya mamilioni ya pesa alipokuwa waziri aliyesimamia idara ya huduma ya vijana kwa taifa NYS. Lakini mtafiti mkuu wa taasisi ya Ipsos Synovate Tom Wolf ametetea ripoti hiyo na kusema kwamba taasisi hiyo inaheshimika na kuenziwa nchini kote. Haya yanajiri huku utawala wa Rais Kenyatta ukiendelea kutoa onyo kwamba hautavumilia tena visa vya ufisadi. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America. Ni Live Talk Friday. VOA Mitaani.
Katika mitaani hii leo, Salma Muhammad ambaye ni mwandishi wetu wa Mombasa amezungumza na wakazi wa mitaa ambayo tatizo la makundi au magenge ya uhalifu yameshamiri na kusababisha maafa na majeruhi kwa waathirika. Tatizo la ukosefu wa ajira linaelezwa kuwa sababu ya chipuko la magenge hayo, ingawaje wengine wanapinga na kunyosha kidole cha lawama kwa wengine.
Kweli eneo nilotoka, visa vya utovu wa nidhamu vingi, watu kuibiwa, kunyanyaswa kwa mapanga, visu na mengi sana ambayo si ya kuridhisha. In fact, kwanza my brother hata alipata hiyo vamizi na akauawa na baadhi yao genge moja la jita watalia. Alitoka kazi, baada kutoka kazi akapitia njia ambayo iko na wao. Kwa bahati mbaya ama mzuri, ilikuwa kitu kama saa 2, wakamvamia, wakampora, wakamuua. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo mpaka saa hizi ukiniuliza labda lanitia uchungu. Na ni hao magenge ambao walimvamia na marafiki.
Kuna genge inaitwa Wakali Kwanza, kuna genge inaitwa Jukua Bibi, kuna genge inajiita Watalia, kama sehemu za ile mwasemu na weishi. Genge ni grupu fulani ambayo linaweza kunifahamu mimi. Sasa hata akiona ni ile kwamba ule ni mtu ambaye namjua. Okay, kuna wale ambao wakipata wanaumizwa hata kama hajajua. Lakini pia unajua ukiishi na watu namna ile, unataka ujue kuishi nao. Kama kuambua kula na kipofu simshike mkono. Ina maana kwamba mtu namna ile ukijua grupu ndio ile ya vijana, wewe wafanye marafiki mchana, ukiwa na chochote usingoje akakuomba, wazee chukweni mkapone. Unatengeza urafiki hata siku wakikona anajua, ah, wacha sisi mwanangu tumshindikize ule baba. Kuna watu ambao ni katika magenge na kwa watu wazima wanakosa ajira, ndio wanaamua wasafanye vitu kama hizo. Sasa tutakupa mfano. Hata kuna ukaweza sikia tu kuna genge lingine kama sasa kuna genge Bombolulu la wanawake. Nalo pia ni baya. Sijui ushaliwahi kulisikia, limetujitokeza jipya la wasichana hilo la shika wanaume akiwapiga. Unaona? Sasa tutakupa mfano ambao hata mage unaweza kusikia hata leo au kesho genge lingine tu. Sasa tuseme hapo watu waliovunjiwa vibanda vyao pale, ni watu ambao wanapata riski pale. Wewe kama wamvunjiwa anatarajia atakwenda wapi? Sikia, wao ndio wanatungoja sisi usiku watu watuvamie. Kwa hivyo ajira ndio naona ni kitu muhimu sana. Watu wakipata ajira ama mtu akipata, ukimpatia mahali ambapo unamwambia wewe shida yako ni nini? Ya shida yangu.
Inawezekanaje kijana wa miaka 12 mpaka 16 au amekosa kazi na hajamaliza kusoma. Kwangu mimi naona ni shida iko na wazazi.
Hebu jaribu kuangalia na katika makundi pia. Wao viongozi wewe, serikali iwe inaweza kutembelea kile kikundi. Si kwamba wanakuwashika tunakuatia ndani, hapana. Wao wanawatembelea waulize shida yenu ni nini. Punde watakapopata hilo jibu ndipo waangalie watakapo.
Hali ya uchumi imezorota sana. Uchumi umekuwa mbaya. Jaribu labda ukilinganisha kufikia kuanzia wakati wa nyuma. Wakati wa nyuma kulikuwa hakuna hizo magenge kabisa wala usikii. Lakini uchumi hii tuseme labda serikali ya hii miaka hii iliyoingia imefanya uchumi imekuwa duni sana. Mpaka kwamba unakuta kwa sababu mwenzangu ametangulia akisema ni ajira. Lakini pia kupande mwingine utakuta kwamba mtoto wa miaka 6-7 anahusika katika hizo magenge. Hiyo uwezi kumpa mtoto wa miaka 7 kazi, lakini kulingana na uchumi unaona unaweza kukuta kwamba nyumbani hali imekuwa mbaya na lazima naye ajihusike. Kwa sababu uchumi ndio unachangia. Unaona umezorota sana kulinganisha na miaka ya nyuma.
Kusema ukweli, sasa haki ataipata kwa nani? Sasa haki ataipata kwa nani?
Ni kwamba wale washikwe ambao wafunguliwa mashtaka.
Sasa okay, akishikwa akifunguliwa mashtaka ndio haki yako itakuwa. Sasa yeye ukimfunga yeye mwenzie naye anachipuka huko nyuma. Je, walifu umeishi? Wewe ukisema utamfunga yule mwingine naye atakuja atakudhuru zaidi, wewe ndio ulisababisha fulani hapo. Sasa tuangalie suluhu litakuwa ni nini.
Inakuwaje mtoto wako ametoka, amerudi nyumbani, amekuja na simu kubwa, ako na pesa, ako na chain, ako na laptop, na wewe mzazi hujampatia pesa. Ukiangalia mambo ya kazi, niangalie watu wa bodaboda, wale wanaopeleka pikipiki ni wakina nani? Enda kongoea, hata wale wakusaidia kubeba mizigo, wote ni watu wa human rights, wanachangia hii shida haitaisha kwa sababu polisi hawezi fanya kazi yao. Wewe niambie kama polisi wameshika vijana wamepelekwa ndani, alafu watu wa human rights wanaanza kupiga makelele, wazazi wenyewe ndo wanaenda kuwalipia fine wale watoto. Tunasaidia nini? Hatuwezi kuwasaidia. Si ni wewe mzazi mwenyewe ndo uangalie mtoto wako kama alikuwa yatakana awe shule, si hao yuko shule? Mbona haendi shule? Mbona unamwachilia? Wewe kama mzazi unashindwa vipi na mtoto wako? Wewe mwenyewe unaishi vipi kwa hiyo familia yako? Kwa sababu shida utaanza na wewe. Kama wewe ni divorcee ama ni single mom ama uheshimiani ama ndoa yenu haina heshima, sasa watoto hawezi wakalelewa kwa hali nzuri.
Sangine ni pia pressure na pia influence ya maeneo waliotoka pia inaweza kuwa michangio wao kuongezeka au uhalifu. Na wengi wao si tu kwamba ni wazazi.
Hiyo inaweza changia, lakini ukweli ni kwamba mwenye kulaumika ni mzazi.
Na basi hiyo ilikuwa ni VOA Mitaani, na kabla ya kukamilisha matangazo yetu kwa asubuhi ya leo, tumwalike tena Mary Mgawe kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Makundi ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya yamefanya maandamano Alhamisi kufuatiwa kuwekwa kizuizini mbunge maarufu Robert Kyagulani, ambaye alikuwa mwanamuziki wa zamani akijulikana kwa jina la Bobby Wine huko Uganda. Kyagulani alikamatwa mapema mwezi huu kwa kumiliki kinyume cha sheria silaha, makosa ambayo yalifutwa Alhamisi wakati ambapo makosa mengine yalitajwa kuwa ni ya uhaini. Kimbunga Lane kimepiga Hawaii kukiwa na sentimita 50 za mvua kwa kipindi cha saa 24, na watabiri wa hali ya hewa wanaonya kwamba eneo hilo linaweza kushuhudia sentimita 80 za mvua ifikapo mwishoni mwa wiki. Kimbunga kiliambatana na upepo mkali uliovuma hadi kilomita 230 kwa saa. Na Afrika Kusini inamshutumu rais wa Marekani Donald Trump kwa kuchochea mvutano wa tofauti za rangi baada ya kusema kwamba wakulima wazungu nchini Afrika Kusini waliuawa na kulazimishwa kuacha ardhi zao. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amemtaja makamu wa rais wa kampuni ya magari wa Ford Motors Steven Biegun kuwa mwakilishi maalumu wa Korea Kaskazini. Biegun anaungana na uongozi katika hali yenye mvutano kufuatia juhudi za Marekani kuilazimisha Korea Kaskazini kuachana na silaha zake za nyuklia. Na mtu mmoja ameuawa na wengine watatu wamejeruhiwa vibaya nje kidogo ya mji mkuu wa Sudan Kusini katika mapigano ya hivi karibuni baina ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi katika eneo linalosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Watu waliokoseshwa makazi wanasema mapigano hayo baina ya jumuiya mbili kutoka jimbo la zamani la UNIT ambayo yalizuka wiki moja iliyopita yalianza tena Jumatano. Mkazi katika eneo hilo Rich Georgin ameambia VOA kwamba mapigano yalikuwa yanaendelea ni kutokana na mzozo uliozuka siku 9 zilizopita. Zaidi ya wakazi 1,036 wanaishi katika kambi hiyo huko Juba.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo, mwelekezi Diedon Chubahiro.
Mimi ni Mary Mgawe.
Shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.